Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធទី 3 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំ ទេន សុកស្រីនិតនិងសកលីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចិត្តចាប់ដើមលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ថវិកាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើឧបសគ្គដែលមានការប្រែប្រួលជាលំដាប់លោកខារីមានប្រសាសន៍ថាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំផ្លាញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរីមានភាពច្របូកច្របល់នៅថ្ងៃទី2
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីអ្នករើសអេតចៃម្នាក់រងចាំយុតិធធដែលលោកបានរងគ្រោះពីការបាញ់កំភ្លើងដោយអ្នកជិះរថយន្តលុចស៊ីម្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបទសម្ភាស VOA អំពីសន្និសិទស្តីពីទួលនីតិរបស់អាស៊ានក្នុងពេល50ឆ្នាំទៅមុខសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរីកានិងបទសម្ភាសនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carterបានបង្ហាញអតិភិបនៃចំណាយខាងយោធាសម្រាប់ថវិកាក្រសួងការពារប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2017ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងការអះអាងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីផងដែរសំណើសុំថវិកាការពារប្រទេសមានទឹកប្រាក់$583,000នេះបានផ្ទេរទម្ងន់នៃចំណាយខាងការពារប្រទេសទៅកាន់ការប្រជែង5ដែលមានការប្រែប្រួលជាលំដាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលការប្រកួតប្រជែងខាងអំណាចពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនការគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដែលមានតទៅទៀតលោក Carter បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនជាអ្នកប្រជែងខ្លាំងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការស្នើថវិកាថ្មីនេះក៏គិតគូរដែរអំពីការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាថ្មីនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលកំពុងមានធ្វើនិងមានការបង្កើនថវិកា4ដងសម្រាប់ពង្រឹងគូជំហរខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកំណើនថវិកាសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបគួរធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ថាប្រទេសអាមេរិកនឹងឈរមាំទាំជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារមិនមែនតែដែនដីនៃពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានគោលការណ៍នៃច្បាប់នៅរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិដូចគ្នាផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេនឹងបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេស23ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក Jihadis រដ្ឋអ៊ីស្លាមថាពិភពលោករំពឹងថាមានសន្តិសុខពីយើងហើយយើងនឹងបំផ្លាញពួក ISIS លោក Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសិទកាសែតនៅក្រោយការប្រជុំនេះថាយើងនឹងរក្សាការគាបសង្កត់ច្របាច់ពួក Daesh ពីគ្រប់មុំទាំងអស់កំចាត់ការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកវាដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតកាត់ផ្ដាច់ការផ្ដល់ប្រាក់របស់ពួកវានិងលាតត្រដាងការនិយាយកុហករបស់ពួកវាផងដែរក្រុមជំរុញបានកាត់សម្គាល់អំពីជំហានវែងវែងដែលពួកគេបានធ្វើប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយនិយាយថាពួកនេះបានបាត់បង់ 40% នៃដែនដីដែលពួកវាវាយកបាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និង 20% នៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាយើងបដិញ្ញាប្រើប្រាស់ប្រភពទាំងអស់ដែលយើងមានដើម្បីធ្វើការវាយលុកលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់កិច្ចចរចាដោយមិនផ្ទាល់ ហើយមិនមមទាំដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជិត5ឆ្នាំក្នុងប្រទេសសេរីបានធ្លាក់ក្នុងភាពច្របូកច្របល់ទៀតនៅថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃអង្គារដោយគ្មានភាគីណាមួយធ្វើការប្រជុំជាផ្លូវការជាមួយប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវទីគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានបើកធ្វើកិច្ចចរចាជាផ្លូវការតាមការកំណត់នៅថ្ងៃអង្គារជាមួយលោកប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ Staffan de Mistura ដោយនិយាយថាក្របខណ្ឌជាមូលដ្ឋាននៅរបៀបវិរៈនៃកិច្ចចរចាមិនទាន់បានត្រូវរៀបចំទីហើយដំណើរការនេះមិនបានធ្វើចលនាហួសពីដំណាក់កាលប្រុងប្រៀបឡើយលោកបាសា Zafari អ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាយើងកំពុងរង់ចាំមើលបញ្ហាទម្រង់ការអំពីនរណាខ្លះនឹងធ្វើការចរចារហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានអ្វីច្បាស់លាស់ទេតើមានគណៈប្រតិភូប៉ុន្មាន1ឬ2ឬ3ឬ4គ្មានចម្លើយច្បាស់លាស់ឡើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានលុបចោលចំនួនមួយដែលខ្លួនបានគ្រោងធ្វើជាមួយលោក The Mistura កាលពីថ្ងៃអង្គារកាលពីថ្ងៃអង្គារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះបានធ្វើចលនាយ៉ាងលឿនទៅកាន់រដ្ឋ New Hampshire នាប៉ែកអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយថ្ងៃក្រោយពីលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas ដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមខ្លាំងក្លាបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Caucus របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ហើយលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះ Lou Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គមនិយមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Vermont តែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire មានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយទោះណាជារដ្ឋតូចនេះមានលក្ខណៈជនបទដូចភាគច្រើននៃរដ្ឋ Iowa ក៏ដោយក៏ពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនសូវជឿសាសនាខ្លាំងដោយពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានជួយលោកគ្រូសឲ្យឈ្នះឆ្នោត 28% ទល់នឹង 24% លើលោកត្រាំបមហាសេដ្ឋីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាទីលោកម៉ាកូរីប៊ីយ៉ូសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida ដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមដែរនោះមានលំដាប់ទី3ដោយមានសំឡេងឆ្នោតគ្រប់គ្រង 23%ការស្ទង់មតិនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire បង្ហាញថាលោកត្រាំបនាំមុខបេក្ខជនឯទៀតឯទៀតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋ New Hampshire បង្ហាញថាលោក Sanders ដែលតំណាងរដ្ឋ Vermont នៅក្នុងប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទ្រលទ្រង់ច្រើនលើលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំង Hillary Clinton
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាវប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពនៅកើតមានច្រើនកាលពីខែមុនអ្នករើសអេតចាយម្នាក់ត្រូវបានអ្នកបើករថយន្តលុយស៊ីបាញ់ចំខ្នងដែលបណ្ដាលឲ្យមានរបួសជាទម្ងន់ជនរងគ្រោះនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មកកាត់ទោសតាមច្បាប់លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីរីកានេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនរងគ្រោះនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបាញ់លោកវ៉ាន់សុភានៅពេលដែលលោកកំពុងរើសអេតចាយកាលពីខែធ្នូលោកវ៉ាន់សុភាត្រូវបានអ្នកបើកឡានលេខសេះម្នាក់បាញ់ហើយគេចខ្លួនបាត់ក្រោយពីការបាញ់លោកត្រូវបានប៉ូលីសដឹកបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសូវៀតបន្ទាប់ពីលោកបានសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីជាមួយខែមកហើយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងលោកវ៉ាន់សុភាមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបាញ់លោកនោះទេហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលធ្វើការបាញ់ប្រហារមកលើរូបលោកនោះលោកវ៉ាន់សុភាត្រូវបានបាញ់ចំខ្នងដោយខ្មាំងកាំភ្លើងម្នាក់ជិះឡានលេខសេះពណ៌សនៅពេលដែលលោកកំពុងរើសអេតចាយនៅតាមផ្លូវលូទឹកស្អុយនៅក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែកនៅយុបពកណារត្រៀតថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2015លោកត្រូវបានវេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យសូវៀតធ្វើការវះកាត់យកគ្រាប់កំភ្លើងចេញពីពោះរបស់លោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
រអត់ឃើញតាំងពីថ្ងៃតាំងពីបាញ់មកដល់ឥឡូវអត់មានលឺសូរតំណឹងមកផង
លោកនិយាយថា
អាញាធោរយិតធោខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់បានធ្វើអីទាំងអស់អត់បានបំពេញឬមួយក៏ធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនមកដឹងតែជាបាញ់ខ្ញុំផង
នៅកន្លែងកើតហេតុនោះមានអាយាមសន្តិសុខនិងមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដូច្នេះករណីរបស់លោកគួរតែមានពន្លឺខ្លះៗលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនហ៊ានធ្វើការដាក់ពាក្យទៅតុលាការទេដោយសារលោកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់លោកវ៉ាន់សុភាដែលកាលពីមុនអាចរកប្រាក់បាន 15,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃពីការរើសអីចាយនោះបាននិយាយថាលោកបានប្រកបមុខរបរនេះអស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយដើម្បីចិញ្ចឹមកូននិងប្រពន្ធរបស់លោកលោកបាននិយាយថាលោកមិនអាចធ្វើការធនធ្ងរបានទៀតទេដោយសារការបាញ់ប្រហារនោះធ្វើឲ្យពវៀនរបស់លោកត្រូវដាច់3កំណាត់ក្រោយពីបានលាងពវៀនរបស់លោកដែលចេញមកក្រៅលោកនិយាយថា
ពេលនិយាយថាបើពវៀនខ្ញុំបើកតោដាក់ចូលដាក់អីវិញហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើការវិញដូចដើមទេអត់ហ៊ានធ្វើការប៉ះពាល់ធ្ងន់អត់បានហ្មងហើយបើថាប៉ះពាល់ធ្ងន់វានឹងមានបញ្ហាដល់ជីវិតយើង
អ្នកមីងមឿនសុខឿនដែលជាអ្នករស់នៅជាប់ផ្ទះរបស់លោកវ៉ាន់សុភាបានមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរគួរតែចាប់ជន់ដៃដល់ឲ្យបានដើម្បីជាការប្រមានដល់អ្នកដទៃទៀត
បើសិនតែឃើញឲ្យកាត់ទោសតាមច្បាប់ទៅសម្រាប់អ្នកផ្សេងឲ្យធ្វើតម្រាប់តាមអ្នកមុនទៀតឲ្យវិធានការចរិតបាញ់បោះនឹងចោលទៅ
លោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរកជន់ដៃដល់ឲ្យឃើញបើទោះជាមិនមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះក៏ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាជនរងគ្រោះជាអ្នករើសអៀតចាយឬជាអ្នករើសសម្រាមក៏ដោយក៏គាត់ជាមនុស្សដែរហើយបទល្មើសដែលកើតឡើងអាជ្ញាធរត្រូវតែចាត់វិធានការដោយមិនចាំបាច់ជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទេព្រោះនេះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
ទោះបីគាត់ជាអ្នករើសអៀតចាយឬក៏អ្នករើសសម្រាមអីក៏ដោយក៏គាត់ជាមនុស្សដែរហើយបទល្មើសដែលកើតឡើងមិនមែនចាំតែតល់ពាក្យបណ្ដឹងបានធ្វើទេព្រោះនេះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការបាញ់នេះវាជាការបំពុលមនុស្សជាតិអញ្ចឹងក្រោយពីទទួលព័ត៌មានគឺព្រះអាញានិងមន្ត្រីនគរបាលយុធទៅចាត់វិធានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតបែររកជនដៃដល់យកបំពន់ពីទូទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែចាំថាជនរងគ្រោះគាត់ដឹងទេ
លោកអំសំអាតបានបន្តថាការរកឲ្យឃើញជនដៃដល់នឹងជួយកាត់បន្ថយវប្បធម៌និទានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាជាប្រទេសដែលមានវប្បធម៌និទានភាពកើតឡើងច្រើនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មុនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះសន្និសីទស្ដីពីទូតនីតិអាស៊ានក្នុងពេល50ឆ្នាំខាងមុខកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី3នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី4ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះហើយបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងសម្រាប់ជាការសរសេរផែនការស្តីពីទិសដៅនយោបាយនិងអនុសាសន៍សម្រាប់អាស៊ានដើម្បីឲ្យអាស៊ានមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់ក្នុងសកលលោកនិងអំពីគោលជំហររបស់អាស៊ាននៅចំពោះការប្រកួតប្រជែងខាងឥទ្ធិពលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទរវាងនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីសន្និសីទនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
នេះពេលឥឡូវនេះលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលស្ដីអំពីអាស៊ានក្នុងទិសដៅ50ឆ្នាំទៅមុខជាកិច្ចប្រជុំនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកិច្ចប្រជុំនេះគេធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ
កិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងទិសដៅ50ឆ្នាំទៅមុខនឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបរិបទអន្តរជាតិតកតងទៅនឹងបម្រែបម្រួលសន្តិសុខពិភពលោកក៏ដូចជាហៅថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសការប្រគល់ប្រជែងរវាងអាចារ្យរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយទូនីតិរបស់អាស៊ានទៅថ្ងៃណាយ៉ាងមុខហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជាបញ្ហាចោទមួយហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅនេះឬកំពុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺគាត់កំពុងជំរុញនៅលទ្ធិថាជាតិនិយមដូច្នេះក៏វាអាចធ្វើឲ្យថាគុំអាស៊ានហ្នឹងមានការបាក់បែកដែរពីប្រសិនបើប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងជំរុញលទ្ធិជាតិនិយមហ្នឹង ហើយមិនគិតផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍រួមក្នុងតំបន់ដូច្នេះនឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែសម្លឹងមើលតើ50ឆ្នាំចុងក្រោយអាស៊ាននឹងនៅតែអាស៊ានឬក៏អាស៊ានមានតួនាទីសំខាន់ជាងមុនឬក៏ធ្លាក់តួនាទីដែលនៅក្នុងបរិបទថ្មីនៃសកលលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងដែលមានប្រទេសមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នានឹង
ចា៎នាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងមានជាស្ថាប័នឬមួយក៏ខាងបុគ្គលណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងហើយថាតើអ្វីទៅជាសមិទ្ធផលដែលអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងចង់សម្រេចបាន
កិច្ចប្រជុំនឹងគឺរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងអាស៊ានសេក្រេតារីតថាលេខាធិការអាស៊ានហើយអ្នកចូលរួមគឺភាគច្រើនគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាអ្នកតតែងនយោបាយការបរទេសមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងលទ្ធផលដែលចង់បានគឺដើម្បីផលិតនៅឯកសារដែលមានហៅថា policy recommendation ការលើកឡើងពីទិសដៅនយោបាយក៏ដូចជាអនុសាសន៍សម្រាប់អាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ាននឹងមានទូនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងតំបន់នឹងដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលគេតែគេចង់បាន
ចាបន្ថែមលើនេះលោកវណ្ណរិទ្ធនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតកតងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងខាងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកហើយនឹងរបស់ចិននៅក្នុងអាស៊ាន
ជាទូទៅអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងតំបន់គឺយល់ឃើញថាការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាផ្ដល់ផលលំបាកក៏ដូចជាឱកាសដល់អាស៊ានការលំបាកនឹងគឺក៏ហៅថាព្រោះភ័យនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យអាស៊ាននឹងបែកបាក់បានន័យថាមួយក្រុមគ្រប់គ្រងទូនាទីក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនហើយមួយក្រុមទៀតអាចគ្រប់គ្រងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទេតំបន់អាស៊ានតែមានមកជិត10ប្រទេសនឹងអាចបែកចេញជាពីរផ្នែកទាំងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាការលំបាកបើយើងមើលផ្នែកជីវវិជ្ជមានការប្រកួតប្រជែងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចិនហ្នឹងកាន់តែតឹងតែងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងត្រូវតែរួមរងគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីទប់អត្តពលអំណាចរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហើយដូច្នេះប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងខំប្រឹងពង្រឹងនៅហើយថាឯករាជ្យភាពក៏ដូចជាសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយនៅក្នុងទូតអាស៊ានដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាលទ្ធផលវិជ្ជមានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវគ្នាក្នុងករណីសានារយោអាមេរិកចិនត្រូវគ្នាហើយអាចគ្រប់បន្ទប់ទៅលើអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងក៏ជាការលំបាកដល់អាស៊ានដែរពីព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចគឺគិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់គេវាអាចធ្វើឲ្យខាតដល់ផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ានដូច្នេះនៅក្នុងសានារយោមួយណាក៏ដោយយើងមានផលលំបាកហើយនឹងឱកាសក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានត្រូវតែហៅថាឆ្លាតដើម្បីឆក់យកឱកាសណាមួយពីការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបាទ
ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតកតងជាមួយនឹងអនាគតរបស់អាស៊ាននៅក្នុង50ឆ្នាំទៅមុខនេះ
ចំពោះអនាគតរបស់សហគមន៍អាស៊ានគឺយើងត្រូវជំរុញឲ្យជាជួរអាស៊ានហ្នឹងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើសមរណកម្មក៏ដូចជាការកសាងនៅសហគមន៍មួយដែលតម្រង់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាជនដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាទស្សនវិស័យមួយដែលអាស៊ានកំពុងតែឈានទៅរកក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះនៅយន្តការហើយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំងផ្នែកតំបន់និងផ្នែកជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យការបង្កើតសហគមន៍មួយដែលគិតប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគាត់មានហៅថាប្រព័ន្ធនយោបាយផ្សេងៗគ្នាហើយប្រព័ន្ធនយោបាយមួយចំនួននោះគឺពុំផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជននឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនទេតែថាខ្វះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខ្សោយអញ្ចឹងទេប្រព័ន្ធនយោបាយនឹងក៏ជាហៅថាជាអ្វីមួយដែលត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ដែរទៅក្នុងថ្នាក់ជាតិដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ាននឹងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ហើយទី2ដើម្បីអាស៊ាននឹងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ក្នុង50ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងគឺអាស៊ានត្រូវតែពង្រឹងនៅស្ថាប័នតំបន់គឺជាពិសេសលេខាធិការអាស៊ាននឹង ដើម្បីបង្រឹងនៅស្ថាប័នលេខាធិការអាស៊ាននឹងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងពង្រឹងស្ថាប័ននៅក្នុងសមាជិករបស់អាស៊ាននឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឲ្យមានការចូលរួមហើយនឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងតំបន់នឹងជាពិសេសចំនួនរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកហើយត្រូវតែចងគ្នាជាធ្លុងមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ក្រៅតំបន់និងបញ្ហាសកលលោកនឹងដែរ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទទៀត
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ជាច្រើនថ្ងៃកន្លងទៅនេះគោលការណ៍នៃភាពអត់ធ្មត់និងការធ្វើកិច្ចការទូតដ៏ស្វិតស្វាញជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើតជាផលផ្លែហើយទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិ IAEA បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមផែនការសកម្មភាពរួមដ៏ជាក់លាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញដូច្នេះបាននាំឲ្យមានថ្ងៃអនុវត្តការលើកលែងទណ្ឌកម្មដែលមានន័យថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងឡាយលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទាក់ទងទៅនឹងនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានដកចេញហើយអ៊ីរ៉ង់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលត្រូវបង្កកនោះឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសាទរចំពោះការវិវត្តទាំងនេះដោយមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវអ៊ីរ៉ង់នឹងគ្មានសិទ្ធិបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតទេហើយសរបញ្ជាក់ថាទាំងតំបន់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងពិភពលោកនឹងមានសន្តិសុខជាងមុន
Perhaps most important of all, we've achieved this historic progress through diplomacy.
អ្វីដែលប្រហែលជារឿងសំខាន់ជាងគេនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានផ្លែផ្កាជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការទូតដោយគ្មានសង្គ្រាមមួយទៀតកើតឡើងក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយសារការអនុវត្តមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើតភាពរីកចម្រើនដ៏វិជ្ជមានច្រើនថែមទៀតភស្តុតាងថ្មីៗនេះគឺការដោះលែងនាវិកអាមេរិកភ្លាមៗដែលបានវង្វេងនៅដែនទឹកអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឈូងសមុទ្រពែកហើយនឹងការស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនទៀតដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយដោយសារតែការឃុំឃាំងមិនត្រឹមត្រូវនៅអ៊ីរ៉ង់អ្នកខ្លះក្នុងចំណោមនោះគឺមានដូចជាអាមើហេកម៉ាទីសាអ៊ីតអាបេឌីនីនិងជេសិនរ៉ាហ្សានដែលបានប្រឈមមុខនឹងការបន្តការឃុំឃាំងជាច្រើនឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសង្កេតឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានក្តីបារម្ភចំពោះឥរិយាបថបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះតំបន់រួមទាំងការគំរាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកការគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ដល់កូនជិងដល់ខូខើរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនហើយនឹងការបង្កើតកំជ្រួចផ្លោងផងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីរឿងនេះយើងមិនអាចបោះបង់ចោលកិច្ចការពារសន្តិសុខឬសន្តិសុខចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងទេ
តែលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាប់យកឱកាសម្ដងទៀតដើម្បីនិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ថា
ប្រទេសរបស់អ្នកមានភាពស៊ីវិល័យធំធេងណាស់ការមានវប្បធម៌រស់រវើកគឺបានបរិច្ចាគយ៉ាងច្រើនដល់ពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិល្បៈឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងនិយាយជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរលោកអ្នកជាពិសេសពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់វ័យក្មេងមានឱកាសក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងពិភពលោក
លោកអូបាម៉ាក៏មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា
យើងមានឱកាសដ៏កម្រក្នុងការដើរតាមមាគ៌ាថ្មីមួយជាមាគ៌ាប្លែកមានអនាគតភ្លឺស្វាងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងទាំងពីរហើយនឹងពិភពលោកដ៏ទូលំទូលាយនេះនោះគឺជាឱកាសនៅចំពោះមុខពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់យើងត្រូវការឆក់យកឱកាសនោះ
លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកយើងខ្ញុំក៏មានជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលមកពិភាក្សាអំពី
បេសកកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិនិងការពង្រឹងស្មារតីសកម្មជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាតតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងតំណែងរបស់លោកបានបង្ហាញអតិភិបខាងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់5សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំសភាជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសេដ្ឋីមានបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ាចង់ឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការអនុម័តដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងតំបន់ជាប់ច្រាំងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេសជាតិ12ជាសមាជិកដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺមហារីកបន្ធូរបន្ថយការកាត់ទោសដាក់គុកដល់ពួកឧក្រិដ្ឋជនខ្លះនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការញៀនគ្រឿងញៀនដែលមានការរៀបដាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការផ្តល់ប្រាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធនេះចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា1000លានដុល្លារ Dojos Ernest អ្នកនាំពាក្យនៃសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាកិច្ចព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកប្រធានាធិបតីអន្តេសាសូមឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសផែនការបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រមួយលើរ៉ុកកែតមួយគ្រឿងនៅចន្លោះថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហភាពអន្តរជាតិខាងទូរគមនាគមន៍ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសស្វីសក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនកំណត់ហេតុមួយអំពីបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រឈ្មោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រ Gwang Nyang Song សម្រាប់ពិនិត្យមើលផែនដីនៅចន្លោះថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនេះនឹងស្ថិតក្នុងដារាវិថីចំនួន4ឆ្នាំមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនេះដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការរំលោភលើកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់បានស្លាប់ហើយមានជនមួយចំនួនទៀតបានត្រូវរបួសការពីខាងគៀនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីរដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលបាតុកម្មមួយប្រឆាំងនឹងផែនការជាផ្លូវការក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិខ្លាចទៅជារបស់ឯកជនបានខ្លាចទៅជាអំពើហិង្សាហើយបាតុករខ្លះបានបាតុកិច្ចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខពួកអ្នកចាត់ចែងបាតុកម្មនេះបានចោទប្រកាន់ថាកងកម្លាំងយោធាប្រតិបត្តិបានបាញ់ទៅលើពួកគេដើម្បីរារាំងក្រុមបាតុករមិនឲ្យដើរទីកាន់អាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប៉ាគីស្ថាន International Airlines មានទីស្នាក់ការធំនៅទីនោះគេនិយាយថាពួកជនបាត់បង់ជីវិតនិងត្រូវរបួសជាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះដែលមានបញ្ហាច្រើន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.